Bogati. Masabula Beto, Jean Goma, Makoko.
Bogati. Basoda ya FARDC difunga mosi kama sanu memanza ya bao malongi ya kuzala na kana kuzazaba ya kabi salba kuna kuzazala na lupe rizi kuna na sikivu na ndambu ya nor kivu mingi batu ya hii mami kuzatoma la na kana ba malongi ya hii kama na kuzaba mutinu bale na kuzatwalisi la bisala basoda na ndambu ya nor kivu ya kele baka kama kuzamanisa ya bao malongi ya kuzatoma sala kuna mutindu ya mbotie Zonza mekuta kota na ndambu ya kalimi Zamu na lukwa ya bantu kumi na tamodi Ya mazua ya yote ni mapenzi ya mungu Bakila kutuma bendana kati ya RVA Buena diaka bantu ya hii Ketuza katuma nata bantu na babasua Na ndambu ya zonza mekuta manisina mabu Ya mwizani ya kutaka salima kati ya FDC Mwenichi ya Uganda Kazi batu kwendaka na ndambu ya RDC baka na kutuwa mana ndambu wa bunya mbongo baka zaka deva na bambu ya mbongo baka na kutuwa mana ndila bau na diya mbongila
Okapi
Mbote na benu mikuza baka ntango ya kuzalanda ya bitu batangu ya nkukila ya bubu ya imingi na ina metala batangu metepisa benu na ndambu ya sidikivu ya kele mtana basuda difunda mosi nkama tanu mikuza manisa ya bau malongi ya ime mikuza buidila deka mayele ya kuza tumina basuda pe ya ya kukuiza nwanina ya kuza kasalimina na luberizi na ndimba ya ruzizi kansi na bayayi nyoso mikuzalanda kana ba malongi ya ii bakuza katoma zabisa ya bau bangindu wafandaka na yao mlongi kusaka salimina kumanisa na yao na kimbangi ya bambuta ya FRDC bule diaka bayayi ya Monique yai kusaka pituma pesa malongi ya ibitulanda nyoso na Bernard Ndiambu
Baisu bamefuata bilele ya kaki ba impu ya ditona ya maza sakasaka na soda ya luyalu mekatua kumanisa malongi ya ngonde tatu babu edilaka bao ya kiba soda mulongo ya kumina zole na ya kumina tatu katukaka na santre ina ya luberizi mulongo ya kumina mosi yao ya katukaka na kati ya nkango ya tatu ina basa ngisaka pema nisaka malongi na mvula mafunda zole na tambwadi mwini ya basoda ya Pakistan na kati ya Monique anmendima nkango angoke na luzitu nzutu ya kukoka na kisalu ya kisoda pediaka basoda ya luyalu kena tatu ya kulonguka General Muhammad Salawat metuba ataku tumalongi ya ngoba mebaka ke mingive ndambu inaba mezo yake yedisa maile na bao na kusala kisalu ya kisoda tika mosi na kimvuka Monique malongi baba kaka ya metala kisalu ya kisoda kutina kimbevu ke kuzilana nzila ya kinsuza kisamu na kusunga bana kutanina bamao base kina bao vi kimonikisi ya ntoto ya kumi izabisaka ve inki ntika ya ndike tinda basoda ina memanisa malongi kasi ntumine ya santri tika baki na kubudina malongi izabisaka ti minkangu tatu fwete kui za banda malongi na basabala zole ya iki na kuiza. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Matono mingi Adolfine Ngoi bete kitana ndambu ya goma mingi bete kuenda kukutela tika ba mikuza toma landakana mambu ya kukuza kubika lo mtindu ya kuza sadila mamba kusaka wizana na lukutakanu ya ndembama ya ngemba ya kuza tomisa pe bizunga ya norpe sidikivu mingi ya iki na kutoma selema samu na mbuta kina kutoma todisa mambu ina general major etumbaya kina kusalima na ntua lati bakuza tula maboko na ntua disa iti na kukuza sala kimvuka kilinuma landila mambu ina kansi ya ibe kina kusala mwona teka na kusalima na mutindu ya mbote bitebi karakaka na ndambu ya ba, bizunga ya kivu kasikuna na nor kivu ya kile na ndambu na yal, ya nyaleke ba mkuza toma pesa ya kama longi na bantu ya ii kina kutoma tala mambu ya kukuza nwana ya kile mutina bambuta ya basura mkuza landakana ya bau malongi mutindu balenda kuza Thomas Adila bisalu na bau na mutindo ya kufuana kana nyalike ya ikile na bakilometre ntambwadi na totokolo ya Beni kuna na Nord Kivu bamikuza pesa malongi ya hii na babatayon ya makumi zole pia ya makumi tatu ya brigade ya sambano ya bakuza kafukinisa ya FRDC nyoso ya hii ya mikuza Thomas Salima ya vuanda ina ya Uvira pia hii ya Butembo na Lusadusu pe ntalasani kina kutoma pesa mama boko na Monique na ndambu ya kizunga ya Katanga betukwenda na Kalimiti ka nzonza mikoza kota kati ya bantu kikuza katoma nata bantu na bamasuwa bwede diaka bambuta kikuza katoma sukula nludi ya maza ya imeba kama na kisanga ya Tanganyika diamu mikoza nata nzonza na bau ya kele yai ya lufwa ya bantu ukumi na tambondi na kisumbula kuzaka selema na ndambu ina na masuwa ya yote ni mapenzi ya Mungu mbuta ya iketala mambu ya batu kuzaka nata bantu na masuwa ni kuzaka toma zabisa ya yandi nganji mitulanda mbuta bonifas kabongo wa kabongo ya iketuma tuba motinduti kinyinjo ya bisa lufu na kuzatala mambu kusukula nludi ya maza kisala kabisa na yauve na kizonjolo ya jangandu
lula Tanganyika n'est pas balisé. Je sais pas si le lac
la fois que vous avez baqué quatre là 20 tout on dit la masure en disant la Tanganyika. Balanka ba fonda sala ki salino na ntamo mindele. Nanto la kokota na dibungu ba metula ba ngungulu zo le ina ke ti bidimbu sa mokusonga nzila kokotila na dibungu. Ka se bifulu en kaka bidimbu na kelfe. Ya wina bisumbula ke sala maka. Matadi mingi ke na kata masa. Ka se bidimbu kelfe sa mokusonga nzila ne ba masofo ke landa.
Il n'y a pas de signaux pour montrer qu'ici il faut pas passer. Voilà les conséquences que nous avons.
Nandambo ya RVF bamuza tubati mambo bamikuza funda bau na bantu yake kukuvua ba masua peke uzaka nata bantu ya kele luvunu samu bau bae kuzaka toma sukula ndila ba masua ufana kuzalutila na kati ya kisanga ya Tanganyika kansika na kisumbula kuzaka salima na masua yai ya yote ni mapenzi ya Mungu ya kele samu mbuta kunaka nata masua ina ani kunaka telema na kifulu yai ba kuzaka mangisa na kutelema Betulandra mbuta Joseph Kapulu.
Na diza nga Tanganyika bidimbu ke songa ba masuwa nzila ke vwanda kaka na kubasika ya dibungu kana masuwa mekatuka na dibungu ya fwete landa nzila ene ba mepasula na kati ya masa nzila ene ke vwanda na kati ya mikanda ya bakapiten kana sibisumbula lenda salama kana masuwa ke tambuna na lue kamasa nkatu kuzitza nzila ene ba mesonga na kati ya mikanda mbala mingi ba masuwa ke salama pijina samu na kuenda telema na mifuli na ba mepekisata
la côte en contrevention de la navigation ou va aller accoster à un endroit où il n'est pas permis d'accoster.
Beti futuka na mbanza kintasa samu kutubila diambu ya jed ya ikele kimvuka kuzaka landila mambu ya ba mwangisi ya bantangu bamikuza telimina diambu bakuzaka kanga mwangisi ya bantangu Maurice Kayombo ya mukanda ya bantangu les grands enjeux yandi samu na jed bamikuza tubati anikuzaka kangama samu na mutindu bakuzaka anikuvandaka sosa sosa kuzaba mutindu bakuzaka sadila bisalu na dikabu ya matadi ya ntalu samu na kimvuka ya jed ya fuanati na mukanda kuzaka tinda na mbuta kena kutala mamba busonga bakuza bimisa mwangisi ya bantangwei mezingila na mutindu bakuzaka kangandi na ndambu ya dikabu ketalaka mambu ya batondambanza yao ya kuzaka toma nata na kilumbu ya mazono bandna ya Kongo Nkama Mosi makumi nana na iya bayai katukaka na ndambu ya Tanzania tika bakondaka tinina bankindu na kati ya inti na beto bantu yai ya aser bamikuza tubati na bantu ya mikuza nikilumbu ya mazono bamikuza na tantalu ya bana Kongo kuna katinina na iti ya Tanzania na mvula difunda mafunda zole na tanu na ntalu ya mafunda makumi tanu ya mvimba jiditeng Cheng yale nimetuma zabisa ti ya kele kiesi na mutindu bantu yae mikuza vutuka kansi bantu yae ya nkaka ya bana Kongo mebakama diaka na ndambu ya Tanzania kele mafunda mkama mosi kena kutuma zingila na ndambu ya nafanati bakuiza toma vutuka na iti na bau bakele na bakan ya lungufu bwela diaka nyaru ngusu kuna na zulu ya nkotolo ya Tanzania
Mkati.
Na twala betu kuiza toma pesa beno bantangu ya nakata imiti na betu na kizunga bizunga iti na beto mingi benifana zabati na kata bantangu te pesa beno ya bizunga na iti na beto betike tubila mpasi kena kutuma mona bantu kwendaka tuba na nguviza ni kati ya Uganda na RDC kuna na ndambu ya Oriental bauba kena kutuma suama samu na bamfuka bakuzaka baka na bantu yai ya banko mbongo mebaka kuna samu na kuza zingila ntangu bauba na kasala bis salu na ba unkazi ntete bantangu na kufi Mbubu yai bambuta yai kena kutuma vukana na ndambu ya Addis Abeba bakusaka pona mbuta jamping na kukuiza baka mtu na kiti ya kuiza vinganina kiti ya vandaka ya mbuta Alpha Omar Kunare yai ya dikabu yai kutuma tala mambu ya oya mingi mbuta yai andivandaka sosa kuzabika kiti na nantangu andivandaka tunisa yao andivandaka baka kiti ya kubanda na mvula mafunda zole na tatu andivandasonda kuzabika yao kasi na ndambu ya iti ya Chad mingi basuda ya Autriche pe yai ya Irland babanda kuzatinda na ndambu ina banguza telimisa kukwenda na bau yai mikuza nata mtasa ya kuza telimisa kimbuka to basuda yai ya Ufor wana kuenda kuna mingi na ba avion tatu ya mvima wana tuna kuenda kuna ya kele mama vwanki na kutuma bakama na finakani ya Jamena
Ukati. Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Nanzongadala ya bizunga na beto mingi ya beto folken konso musiyari wete kwenda na ndambu ya bete banda na mbanza kintasa bete kwenda na ba Kasai nyoso zole na Kasai oriental buwela kansi ntetentete mpangi folken bete banda la awa na ipen tika bana kuzaka kakile lanjila na balungisi peba mbuta ya universite na bao
ya sileka jango mama kukuni sasa kutambula na bao ya vwanaka na kuloma na bantwadisi na bao samtiba kuiza zitisa ntalu ya mbongo ya liyo lutulaka samtiba kuiza futa na sileka na bilu mke kuiza bandamu nyoso zole ya zola tuba mingi balongo kibwere daka balongi na bao baondeta vwana liyo kameza musi samtiba kuiza bongisa diambu yai na mutina matangume katuwa na ukumi na beti na sekretari akademik na bao kamba ibuacha
na ndam na ndambu ya bunya mingi folken konso musemgeza sabeto mpaske na kumona bantu kondaka Thomas Onzila iti ya RDC na nguizani ya isalamaka kati ya RDC pe iti ya Uganda ya
kikitezo ya bambuwa makumi ya kenanganzi samna kimbuka mose bangara mayele nsi na beto wakungu kishasa ya kuendaka na kusolila tiba nkuni na bau ya Uganda masula salamaka mingi na mbanda bunya badefaka avwanda mbongo to bima ya bambuwa mena ya sileka kasitina ntanga betike na kutuba yai baondeka na kumona na ve mpamba ve bame futaka ntete ve bima nyosu babaka katoba mbongo badefaka tunintumbake pesa betinitangu yai ya nkuni na beto Jean-Claude Bisiliabu
ya fwana kuzabisa nde mfuka ineke ya ntalo mafunda makumi zole na mose ya dolar bantu baka mbongo ina kile banganga maele ivwa na kati na bao me baka mambuta mosi ya makesa FRDC timbuta ankaka ina kile ntodisa bampulusi bambuta ya izole kesa laki salu timbuta lualu deni kalume banku mbongo ina kile bantodisa ba hotel bula diaka ba minkiti bake lomba ndiba vutula mbongo na bao na ntualu kifuanusu mbuta Benjamin Kwaja munkiti na buni ya keza bisati yandi pesa bambuta ina ba dolar mafunda sambanu yandi keza bisa ndiluyalu muntu fwete futa yandi mbongo ina na ndambu na bao banganga maele ina meka tuka ntetive na buni ya kansi ba mekanga ba telefon na bao ya wina ba minkiti banku wa mbongo kena mpasi samu nukubinga bao na nzina nsinga na ndambu na ndi ntwedisa inzo kisalo mbuta deni kalume ndi makande ya seleka banganga maele bakaka ba mfuka ina yandi sepsekati baki na kusala nyoso samu nukutinda mbongo ina na buni ya kansi yandi tubaka venki kilumu ubata tinda yao
kwenda na Kasai Occidental Folkentika na Luisa Nzazi kuza kufua batu tatu
ya seleka jango mama kuku ya undike batu tatu ya baka kalufu na kilu Amazon na Nzazi na nantangu mvula vonake na kunoka na tekitoki ya Luisa na Kasai Occidental na kutuba bantodisi ya tekitoki na Luisa batu na bavonake na kukatuka na bilanga na bau nantangu ya kisumbule na ya Nzazi kuizaka kusalaba
kansi na kumanisa kaka kuna na Kasai Occidental betike tubila mbila ya mbuta munganga kitalaka mambu ya kimunganga na ndambuina na bainfirmebe wakana ndambuina
ya teleka mtu mingi ya mekatona kuzabisa yao ya mekatona kuloma na benfikme na kukilisa bantima na bao ya ni basiza kandinga ya na kutala mavonga benfikme ya kizunga ya ike na kundataka ntaku nyoso ya kesabu na lufutu wa baprimi na bao ya kisalu ya teleka mingi ya kena kusalaba na zona sante ya ilibo wapi kaka ndamu na bao meba kaka mbongo na pena mbanza chika pa wapiba tambulaka na suka kilumba bubiai peba mekatona kutilimisa kisalu na kutuba ya munganga obempanda baondeke na kubongisa jambu yai samuti nyoso wa kuiza luta jaka na mutira mefu anakana yandi tubaka nyoso ya na kinzo nzolo ya mkuna beto magisha ntalumba
na kizunga na beto wa mazinti mazina ya bainfirme mingi kia kuanda vena kati ya mikanda difuta munu ke lomba bao na kukitisa ntima samu na ntola kupesa bao mbongo ina wame tinda samu na bantu wankaka beti kwete mtete kulomba intu wa bantu adisi kanave kana beti me baka lukwanu ina beti mwosi bata mwona bonso nde beti meiva mbongo ina bainfirme ya zola baka mbongo na bao ya prim de risque kubana na mvula mafunda zole na tanu kansi mikanda mazina vanda mingi balankaka kisi kwanda na ntangu bafu kisaka mazina ina. Kansi ba mesala imene mikanda ya mpa ya mazina ya bisadi nyoso ya kizunga na betu wa mavimpi ina betu metinda na Kinshasa. Na sabala ke kuisa betu tazaba inki kilumbu bata futa bavu.
Je suis en train de travailler là-dessus, on verra d'ici la semaine prochaine.
Kana benu yangadela kana batangula beto ya hii ya vwandaka na losadusu ya Sylvain bao gwele kuzakatuma nata beto na bifulu na beno kansi munu jango mama koko na folken kunsu musier kuzakapesa beto maboko beto zula beno mana kambote petu kambote ya sabala na radio kapi benu bikarambote
Ukapi